50 languages.
76.
76.
76.
Etwas begründen, 2.
Нешто појаснува, образложува, 2.
Нешто појаснува, образложува, 2.
Warum bist du nicht gekommen?
Зошто не дојде?
Зошто не дојде?
Ich war krank.
Бев болен.
Бев болна.
Ich bin nicht gekommen, weil ich krank war.
Јас не дојдов, бидејќи бев болен.
Јас не дојдов, бидејќи бев болна.
Warum ist sie nicht gekommen?
Зошто та не дојде?
Зошто та не дојде?
Sie war müde.
Та беше уморна.
Та беше уморна.
Sie ist nicht gekommen, weil sie müde war.
Та не дојде, бидејќи беше уморна.
Та не дојде, бидејќи беше уморна.
Warum ist nicht gekommen?
Зошто тој не дојде?
Зошто тој не дојде?
Hatte keine Lust.
Тој немаше желба.
Тој немаше желба.
Ist nicht gekommen, weil keine Lust hatte.
Тој не дојде, бидејќи немаше желба.
Тој не дојде, бидејќи немаше желба.
Warum seid nicht gekommen?
Зошто вие не дојдовте?
Зошто вие не дојдовте?
Unser Auto ist kaputt.
Нашиот автомобил е расипан.
Нашиот автомобил е расипан.
Wir sind nicht gekommen, weil unser Auto kaputt ist.
Ние не дојдовме, бидејќи нашиот автомобил е расипан.
Ние не дојдовме, бидејќи нашиот автомобил е расипан.
Warum sind die Leute nicht gekommen?
Зошто луѓето не дојдоа?
Зошто луѓето не дојдоа?
Sie haben den Zug verpasst.
Тие го пропуштија возот.
Тие го пропуштија возот.
Sie sind nicht gekommen, weil sie den Zug verpasst haben.
Тие не дојдоа, бидејќи го пропуштија возот.
Тие не дојдоа, бидејќи го пропуштија возот.
Warum bist du nicht gekommen?
Зошто ти не дојде?
Зошто ти не дојде?
Ich durfte nicht.
Јас не смеев.
Јас не смеев.
Ich bin nicht gekommen, weil ich nicht durfte.
Јас не дојдов, бидејќи не смеев.
Јас не дојдов, бидејќи не смеев.